Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wasal il-moment biex issa inwaslulkom il-programm il-kelma tal-Isqof Anton Teuma. Fil-programm tal-lum l-14 ta' Deċembru 2022 ser inwaslulkom l-omelija li jagħmel l-Isqof tagħna dakinhar tas-solennità ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu iċ-ċelebrazzjoni li kienet saret fil-Knisja Rotunda ta' San Juan il-Battista fix-xewkija.
Fl-ewwel qari smajna kif in-nies meta semgħu l-kelma tagħha ma waqfux, jibku u jolfqu. Aħna meta nibku u nolfqu? Meta dak li jiġri jkun jinvolvina u nkunu parti mill-istorja. Kemm ta' ferħ kif ukoll ta' nikhet. Jekk tmur fuq xena ta' inċident. U tara lil xi ħadd jibki tinduna li hu involut mill-qrib. U l-istess fil-okkażjonijiet tal-ferħ. Aħna nibku u nolfqu meta nkunu involuti 100%. Il-poplu tal-la ħassu involut 100% u jisma' l-kelma. Għax il-kelma kienet għalih. Il-poplu fehem li din il-kelma hi kelma ta' salvazzjoni. Il-kelma ta' ħilsien, kif qalilna San Pawl fit-tieni qari li smajna. U l-Vanġelu b'mod sabiħ u tarġa' waħda wara l-oħra jurina kif verament il-kelma hi s-salvazzjoni. Mhux flajru. Imma ta' kull wieħed u kull waħda minna. Il-Vanġelu jibda b'sentenza qawwija. U l-kotra kienet tross fuq Ġesu biex tisma' l-kelma tal-li. Immaġinaw għax-xena. Diġà din l-ewwel sentenza tgħidilna ħafna. X'kienet tfisser il-kelma tal-la? Ħirġa' minn fuq xoftejn Ġesu għal dawk li kienu jisimgħuha. Għaliex kienu jrossu fuq biex jisimgħuha? Forsi għall-istess raġuni li minħabba fija aħna qegħdin hawn biex nisimgħu din il-kelma li jissalvana. Aħna nużaw il-kelma salvazzjoni li ma tantx tiftiehem. Il-kelma salvazzjoni tfisser is-saħħa tal-bniedem. Is-saħħa fiżika. Is-saħħa mentali, is-saħħa tal-qalb, is-saħħa sħiħa tal-bniedem. Il-kelma tagħti s-saħħa lill-bniedem. Lill-bniedem sħiħ. Imma fil-waqt li l-kotra kienet tross fuq Ġesu biex tisma' l-kelma, kien hemm is-sajjieda li kienu għadhom deħlin wara lejn li jistadu qegħdin jagħmlu l-iktar xogħol antipatiku. Li jista' jagħmel sajjiet li jnadda fi xbieki, ix-xibka li tiġbor fija ħafna ħmiec. Immaġinaw ix-xibka tat kaxkejr. Tiġbed magħha kollox. U biex taqgħod qegħdin inatfu x-xibka wara li jagħmlu lejl jitħab tgħidilna l-Vanġelu u fuq kollox mingħajr ma qabdu xejn. Immaġinaw li l-Pietru u s-sajjida sħabu. U nixtieq li f'din id-dajsa vojta u f'din ix-xibka maħmuġa impoġġu il-frustrazzjonijiet tagħna. Impoġġu l-inkwiet tagħna bħalissa. Impoġġu l-vojt tagħna. Diffikultajiet ta' saħħa. Diffikultajiet ta' relazzjonijiet. Frustrazzjonijiet li jiġu minħabba tfal tagħna. Diffikultajiet ekonomiċi. Problemi ta' inġustizzja. Problemi mal-ħbieb jew mal-ġirien. kulħadd tipoġġi f'dik id-dajsa l-vojta il-vojt tiegħu. U f'dik ix-xibka maħmuġa it-taħbit tiegħu. Immaġinaw lil dawn li għadhom kif waslu fuq ix-xatt l-emozzjonijiet u s-sentimenti li kienu qegħdin jippruvaw. Waqt li Ġesu qiegħed f'ġenb imdawwar bin-nies. Min jaf ġieħ moħħ Pietru. Dar-Rabbi da sewwa kemm jaf jitkellem ma jafx il-problemi tal-ħajja li ma huma tassew. Ma jafx verament id-diffikultajiet tal-bniedem li ma huma. Il-Knisja, is-saċerdoti fil-laqat il-kelma tal-la kemm tgħid affarijiet sbieħ. Imma kemm huma l-bogħod mir-realtà. Kemm huma l-bogħod mid-diffikultajiet tal-ħajja tagħna. Tibqgħu ċerti li dan kollu flimkien madwejja, frustrazzjoni kif ukoll rabja kienu għaddejjin minn moħħ ta' Pietru u sħabu s-sajjieda. Imma tiġri xi ħaġa. Ġesu jagħmilha ta' wiċċu tost. U ħafna drabi dan hu l-ewwel impatt fil-mixja tal-fidi. Ġesu jidħol kultant b'mod goff u jitlob lil Pietru biex jitla fuq id-dajsa tiegħu. Nistgħu nimmaġinaw x'seta' ħass Pietru dak il-ħin. Sentiment imħalta ta' rabja, imma fl-istess waqt sentiment wkoll ta' ferħ. Iħossu li jiġi magħżul minn dan li m'għallem. Iħossu li l-għajnejn tal-imallem il-taqaw ma l-għajnejn tiegħu. Il-taqaw ma d-dajsa tiegħu. Dan li mallem jixtieq jidħol fil-ħajja tiegħu b'xi mod. U Pietru jagħtih iċ-ċans. U Ġesu jitla fuq id-dajsa biex wassal il-kelma. Imma sal-luqa ma jgħidilniex qal minn fuq id-dajsa. Għax mhux l-iskop ta' sal-luqa li jgħidilna dwar x'qal Ġesu. Imma l-iskop ta' sal-luqa u li jurina kemm iqawwija il-kelma ta' Ġesu. U wara li temm il-predikazzjoni tiegħu li ma nafux kienet idur fuq Pietru u jgħidlu Piet. Aqdef il-barra fil-font u mur stat. Ħejjru hekk għas-sajt. Immaġinaw Pietru dak il-ħin. Pietru li kien sajjed bi professjoni, forsi ġej minn familja ta' sajjeda, ħajtu kollha fl-għadira tal-Galilija, ħajtu kollha ma' xbieki, jaf kull ċaka u kull ruqa ilma li hemm fl-għadira tal-Galilija, qiegħed jisma' lil dan ir-Rabbi li ġej minn Nazzaret, ġej minn post fejn m'hemmx baħar, għal dak iż-żmien Nazzaret kien fil-bogħod. U qiegħed jgħallmu dan ir-Rabbi, dan ir-Rabbi jkun ardejt tant illi jgħallem lil Pietru sajjiet il-mod ta' kif jistat. Ippruvaw immaġinaw ftejt is-sentimenti ta' dan ir-raġel. Li jistgħu jkunu s-sentimenti tagħna meta l-kelma li nkunu smajna taħbad tiskontra tidħol f'konflitt ma' kif nirraġunaw aħna. Ma kif ikunu pjanajn aħna, ma kif jidrilna aħna li hu l-aħjar, ma kif is-soltu nagħmlu aħna, ma kif dejjem tallimna nagħmlu. Meta din il-kelma ta' Ġesu tispiċċa tkun għalina stramba, straordinarja, tfixkilla. U hawn għandna għażla x'nagħmlu. L-għażla li kellu jagħmel Pietru. inħalli warajja l-intelligenza tiegħi, il-kapaċitajiet tiegħi, inwarrab fil-ġem l-skills tiegħi, l-istrateġiji tiegħi, il-manuvri tiegħi, it-tħabbil ta' moħħi u nafda fuq din il-kelma jew inkella inwarrab il-kelma. Ma nagħtix każ ta' dak li qed jgħidli l-imgħallem u nagħmel ta' rasi. U din il-għażla li kellu jagħmel Pietru u hija l-għażla li jkollna nagħmlu aħna, kull wieħed u kull waħda minna. Meta l-kelma u spiess jiġri taħbad mal-mod ta' kif nirraġunaw aħna. Ħafna drabi aħna nimmaġinaw li aħna sidien tal-ħajja. Aħna nimmaġinaw li nistgħu nikkontrollaw il-ġrajiet. U nirribellaw, nirrabjaw meta dan ma jirnexxilniex. Nieħdu għalina nweġġu u neħduha kontra Alla meta ma jagħmilx dak li rridu aħna. Forsi il-Vanġelu tal-lum u ċ-ċelebrazzjoni tal-lejla, Kristu Sultan tagħna, trid tagħtina mod ieħor ta' kif norjentaw, ta' kif ngħixu l-ħajja tagħna. Iwa, kull wieħed u kull waħda minna għandna il-mod tagħna, l-idea tagħna. U naqgħu fija spiss li naħsbu li aħna s-sidien ta' kull moment ta' ħajjitna. Aħna minna jiddependi kollox u ninsew li hu s-sultan u r-raj. U nsibuha bit-ila biex inċedu, nsibuha bit-ila biex inħallu fidejh. U f'dak il-moment bħal Pietru aħna msejħin nagħmlu qabża fid-dlam, ġennata. Aħna msejħin nagħmlu ġennata, qabża fid-dlam. U nafdaw fuq il-kelma ta' Ġesù li nisimgħu. U dan li jagħmel Pietru. U l-istorja nafu kif tispiċċa. Nafu li Pietru ma jiddispjaċiex. Forsi aħna qegħdin f'sitwazzjoni, fis-sitwazzjoni li fija kien Pietru meta sema lil Ġesù jgħidlu fuq il-kelma tiegħi. Itfa' ġbik, aqde fil-barra fil-fond. U qegħdin naħsbuha jekk nisimgħux mill-vuċijiet ta' rasna tas-sentimenti tagħna, mill-vuċijiet tal-oħrajn ta' madwarna, min jaf Pietru kemm ħares madwaru biex jara r-reazzjoni tas-sajjida l-oħra, huma u jisimgħux jiddjaloga ma' Ġesù. U li kien iqis lilu n-nifsu bħala wieħed mill-aħjar fil-professjoni tiegħu. Meta jiġi mibgħut propju jagħmel sajda f'nofsinhar fid-dawl tax-xemx. Meta l-ħut jinżel fil-qiegħ tal-baħar. Meta l-ħut ma jibqax fil-wieġġ. F'nofsinhar il-ħin li fih ħadd ma jmur jistat u lil ħadd ma tara jistat. Imma Pietru u hawnhu l-kuraġġ tiegħu. U għawni l-umiltà tiegħu. U għawni l-ispavalderija tiegħu. Il-ġennata tiegħu. Fuq il-kelma tiegħek nitfa' xbieq. U sallu hawnhekk jurina l-effett qawwi li tħalli l-kelma meta aħna inħallu fil-ġenb l-idea tagħna, inħallu fil-ġenb il-konvinzjonijiet tagħna personali, inħallu fil-ġenb l-idea li aħna qegħdin fil-kontroll u nintellqu f'idejn Alla. Nintellqu f'idejn il-kelma ta' Alla. Jgħidilna għall-Vanġelu li tant qabduħut li mlew żewġ dgħajjes. U xi tkun ir-reazzjoni ta' Pietru? Ir-reazzjoni ta' Pietru tkun li jħossu midneb u li l-Ġesù jidur fuq u jgħidu dbiet minni għax jiena midneb. Dibiet minni għaxina mitne. Hija reazzjoni ta' kull bniedem illi jkun saba bit-ila biex jafda fil-kelma ta' Ġesu u wara li jkun fada fih jagħmel esperjenza tal-milja tal-qlieħ tal-grazzja tal-għajnuna li jkun kiseb mingħand il-mulej u jiddispjaċih għaliex ma jkunx fada fih ħafna qabel. Imma mhux biss, hija wkoll ir-reazzjoni ta' kull min msejjaħ minn Alla. Hija r-reazzjoni ta' diversi personaġġi li jinsibu fil-kotba mqazza fl-Iskrittura. Ir-reazzjoni ta' Mosè meta Alla jsejjaħlu, meta Alla jidħol fid-dialogu miegħu, jiena m'iniex kapaċi nitkellem, intemtem kif jista' jkun li mmur jien insalva neħlislek lill-poplu mill-Eġittu. Hija r-reazzjoni ta' Abraham, hija r-reazzjoni ta' Isaija, ta' Ġeremija. Qad niżgħir Ġeremija jgħidlu, m'iniex kapaċi. Imma fl-istess waqt hija reazzjoni illi turi l-boħod id-distanza li hemm bejn il-limiti tagħna, bejn iċ-ċkunija tagħna u bejn il-kobor ta' Alla li nindunaw bih meta aħna nafdaw tassew fil-kelma tiegħu. Meta aħna nafdaw tassew fil-kelma tiegħu. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn il-kalkoli, fejn ir-raġunamenti, fejn il-loġika, fejn ix-xjenza qiegħda tieħu post mhux biss Alla, imma saħansitra l-bniedem. Ix-xjenza, ir-raġuni, il-loġika daru kontra l-istess bniedem. Aħna u noqorbu kif tafu intom. Aħna u noqorbu biex pajjiżna tidħol liġi li taħodha kontra l-istess bniedem. Kemm fit-tnissil tiegħu kif ukoll fl-aħħar ta' ħajtu. Hija aħna l-insara. Hija aħna l-Kristjani. Inkunu dawl f'dan id-dlam. Inkunu ħajja f'din il-mewt. Inkunu tama f'din id-disperazzjoni. Inkunu direzzjoni lejn il-kuraġġ mill-qawwa lejn it-tama ta' Ġesu. U mhux lejn il-qtuħ ta' qalb li fih tista' twassalna l-loġika tal-bniedem, ir-raġuni tal-bniedem. Ejjew il-koll kemm aħna li nisimgħu il-kelma, ejjew inħallu l-kelma tmexxina, ejjew nafdaw tassew f'din il-kelma, ejjew ma nħallux il-raġuni tagħna, ir-raġuni umana stess, id-dur kontra tagħna, kontra l-bniedem. Sfortunatament, jekk aħna nirriflettu ftejt, nindunaw li dan hu li qed jiġri. Bir-raġuni tagħna stess, aħna qegħdin induru kontra tagħna nfusna. Ejjew namlu kull ma nistgħu, ħalli ngħinu lil min qiegħed isibha bit-tqila, lil min għandu diffikultajiet biex jagħti dawl lill-ħajja li qiegħed iġor fil-ġuf. Ejjew naqbdu din id-direzzjoni. Direzzjoni ta' tama, direzzjoni ta' ħajja u mhux direzzjoni ta' eluq, direzzjoni ta' mewt. Ejjew noħolqu ambjenti u mentalità, ejjew noħolqu fina ġenerożità li twassal lill-anzjani tagħna li jkunu kuntenti bl-anzjanità tagħhom anki jekk ma jistgħux jitħarku, anki jekk kultant it-tbatija iġġalhom jaqtgħu qalbhom. Ejjew bil-preżenza tagħna, ejjew bil-imħabba tagħna, bil-kura tagħna, bil-ġenerożità tagħna nerġgħu niskopru dawn il-valuri l-kbar tal-kelma tal-Alla u nkunu ngħinu aħna bħala Kristjani f'din il-mentalità Ewropea tal-mewt nkunu ngħinu favur il-ħajja u nkunu tassew. Tassew sudditi jew aħjar ulijiet ta' dan is-sultan tagħna il-mulej Ġesu. اللي بيش انت تعيش بيش ينا نعيش بيش الدايسة تيك تكون مملية بيش الدايسة تيك تكون مملية وبيش الشبكة تيك تكون نظيفة صحن سترة تا حيط وليا فوق الصليب